Slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 170. Cartea Numeri, capitolul 21, începând cu versetul 4. Numeri 21, începând cu versetul 4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 9, Apostolul Pavel le dă un avertisment și spune așa: să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, se referea la poporul Israel, care au pierit prin șerpi. Atunci când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, știm că stăm înaintea celui care poate să vindece rana, știm că stăm înaintea celui care poate să vindece mușcătura de șarpe, știm că stăm înaintea celui care se preocupă de sufletul nostru, slăvit să fie El. Așa că, cum s-a mai specificat și de alte ori, când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, nu căutăm neapărat bunăstarea trupească, nu căutăm neapărat să ne placă în locul acesta, ci suntem interesați să auzim ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Și mă rog ca acesta să fie și dezideratul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Israel era o națiune de sclavi care a asistat la numeroase minuni. Era, dacă vreți, ca să folosesc imaginea pe care o spunea și fratele Ștefan la timpul de rugăciune, erau ca într-o școală, ca într-un examen. Era un popor pe care Dumnezeu l-a scos, cum ne-a scos și pe noi, scos din Egipt, scos din robie, la fel ca fiecare dintre noi, și un popor pe care Dumnezeu l-a luat cu sine și i-a promis o țară. Gândiți-vă că suntem exact în aceeași postură. Dumnezeu ne-a scos de sub stăpânirea faraonului lumii acesteia, Dumnezeu ne-a dăruit o promisiune. Nu este, desigur, o țară materială, nu este accentul pus pe bunăstarea materială, ci vorbim despre o țară în care vom fi împreună cu Domnul într-o părtășie veșnică. Vom fi în prezența Lui, ne vom bucura de El, acolo nu va mai fi tristețe, nu va mai fi plictiseală, nu va mai fi rutină, ne vom bucura în prezența Lui și vom lăuda pe El. Dumnezeu cred că vrea să dăruiască tuturor celor care sunt în locul acesta mântuirea și această promisiune. Iar noi, celor care o avem, să ne dea această bucurie sau să ne ajute să ne revedem bucuria aceasta pe care trebuie să o avem în El. Poporul acesta era pe drum spre Canaan, spre țara promisă. Deși asistase la multe minuni ale lui Dumnezeu, era chestiune de timp să-și exprime din nou nemulțumirea și răzvrătirea lor. Probabil una dintre caracteristicile acestui popor, care este cunoscută fiecare dintre noi, este tocmai aceasta, răzvrătirea față de Dumnezeu, în mod special în perioada aceasta în care au fost prin pustie. Și pierdeau foarte repede răbdarea. Și de câte ori nu ne asemănăm cu ei în privința aceasta. Ne pierdem răbdarea. Tineri care își pierd răbdarea și nu ajung să se căsătorească curați înaintea lui Dumnezeu. Familiști care își pierd răbdarea și apelează la cuvântul acesta divorț, apelează la fel și fel de amenințări pentru că își pierd răbdarea. Oameni la locul de muncă, pe stradă, își pierd foarte repede răbdarea și nu mă refer la cei din lume, mă refer la cei de-ai noștri. Saul este un exemplu care, din Scriptură, negativ, care și-a pierdut răbdarea și în loc să aștepte, deși acordul cu Samuel era după 7 zile, în timp de 7 zile să vină să aducă jertfă, a 7-a zi Saul s-a apucat de unul singur și a trecut peste hotărârea aceasta pentru că și-a pierdut răbdarea și a adus arderea de tot. Samuel n-a întârziat, a venit exact în a 7-a zi, dar ce păcat că a fost prea târziu. Și multe lucruri se întâmplă în felul acesta și stau și mă gândesc cum va fi la revenirea Domnului, pentru că mulți își vor pierde răbdarea și Domnul nu va întârzia să vină. Dumnezeu va veni la timpul potrivit, la timpul stabilit, slăvit să fie El. Avem noi percepția aceasta întârzierii sale. Contextul istoric, vreau să prezint pe scurt cum s-a ajuns la episodul acesta ca să înțelegem. Încă de la Cades, totul se învârte un pic în jurul acestei localități, Cades. Vedem în capitolul dinainte, în capitolul 20, ajung din nou la Cades, apoi moare Maria, are loc o nouă răzvrătire a poporului, este rostită o sentință în privința lui Moise, apoi cererea de a trece prin țara Edomului, cerere respinsă, trebuie să facă un ocol, moare Aron, au un război cu cei din Arad, îi atacă pe neașteptate, apoi merg să-și recupere prada și în tot zbucimul acesta, dintr-o dată, probabil își dau seama, după aproape 40 de ani, ne-am învârtit și am ajuns tot aproape în locul acesta. Cades nu era un loc cu care să strânească amintiri plăcute pentru ei. În urmă cu aproape 40 de ani, din Cades, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să trimită 12 iscoade care să meargă să iscodească țara Canaanului. Iscoadele acestea, știm istoria, s-au întors și 10 dintre ele au muiat inima poporului, au vorbit lucruri care, în așa fel încât să-i înspăimânte pe oameni. Două dintre iscoade, Iosua și Caleb, au apărat pricina Domnului și au pus încrederea în Dumnezeu încercând să convingă poporul, trebuie să mergem, nu este ceva imposibil, împreună cu Domnul putem să biruim. Poporul nu a ascultat, au căutat, a vrut să-i omoare atunci, a vrut să-și omoare liderii, să-l omoare și pe Moise, Dumnezeu a intervenit, din nou a fost un prăpăd și nu stârnea amintiri plăcute localitatea aceasta, Cades. Nu a fost nici prima dată când se răzvrăteau din pricina mâncării, din pricina că nu aveau apă sau hrană. Imediat după ce au trecut Marea Roșie, la 3 zile, este prima răzvrătire, prima revoltă. Apa peste care daseră ei era o apă amară și au cârtit împotriva lui Moise, împotriva lui Dumnezeu, cerând apă. Dumnezeu a transformat apele, a făcut să fie ape dulci și nu după mult timp, foarte puțin chiar, cum se spune după un verset, au ajuns la Elim, un loc de oază, unde erau 12 izvoare, 70 de finici. O, ne-am pus noi întrebarea sau ne-am exprimat durerea aceasta dacă ar mai fi așteptat puțin. La aproximativ 40 de zile, la o lună și jumătate, din nou au un moment în care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și aduc aminte de dieta lor din Egipt și cer lui Dumnezeu ceva să mănânce. Sunt deja răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, sătui de drumul pe care l-au făcut și Dumnezeu le dă mană și le dă carne să mănânce prin niște prepelițe care le aduce în tabăra lor. Și desigur Dumnezeu le-ar fi dat, fără să fi cerut. Nu vreau să transpară ideea aceasta că oamenii s-au răzvrătit și au spus Domnului și Dumnezeu ca și cum și-a dat seama, da, e adevărat că iau nevoie și de mâncare și le dă mâncare, nu. Faptul că Dumnezeu a răspuns a fost bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i învețe oricum, vrea să le poarte de grijă prin pustiu. Înseamnă că dacă ajungem într-un impas, de ajuns să te răzvrătești înaintea lui Dumnezeu, să cârtești și toată apar prepelițele și mana. Nu, asta este ideea. Apoi ajung la Refidim, aici îl acuză pe Moise de conspirație. Ne-a adus aici ca să fim prăpădiți în pustiu. Era un fel de... te-ai pus de acord cu Egipt, cu faraonul Egiptului, ai făcut ceva, o conspirație să ne aduce ei să murim în pustiul acesta. Și acolo Moise din nou, la porunca lui Dumnezeu, le dă apă din stâncă. Locul acela a fost numit Masa și Meriba. Din nou cu ceartă, cu răzvrătire, cu scandal. Când se apropie de Canaan, suntem deja în numeri 11, din nou se plâng de milă înaintea lui Dumnezeu, din nou problema aceasta a hranei, a apei și Dumnezeu aprinde un foc într-o parte din tabără, tot la intervenția lui Moise, Dumnezeu stinge. Apoi imediat, chiar în același capitol, capitolul 11, sunt incitați de străinii care erau împreună cu ei, călătoreau și străini din alte popoare împreună cu ei, se deschide nou apetitul acesta după carne, cârtesc împotriva lui Dumnezeu, din nou cer carne, Dumnezeu le dă carne, dar exact când erau cu carne în gură, și așa expresia este că când aveau încă această carne între dinți, Dumnezeu vine și face un prăpăd acolo, inimicește, pentru că au consumat carnea aceasta cu poftă, cu o dorință neplăcută înaintea lui Dumnezeu. După moartea Mariei, probabil și datorită tuturor acestor presiuni, a anilor care au trecut de atunci, datorită lipsei de preocupări agricole, pentru că acum în capitolul 20 ei invocă treaba asta, sunt plictisiți pentru că n-au munci agricole, n-au alte lucruri, alte preocupări cu care erau obișnuiți, se revoltă din nou și de data aceasta Moise se antrenează în disputa aceasta împreună cu ei și face chestiunea asta ca un ceva personal și ia meritul într-un fel pentru că le-a dat apă și acolo Dumnezeu intervine, îl pedepsește pe Moise. A fost un moment trist din istoria lor. Din nou este numit Meriba cu ceartă pentru că au băut apă tulbure, să o numim așa, apă cu ceartă. Și acum ne aflăm înaintea ultimei revolte. De aici totul se va schimba. Este ultima răzvrătire pe care au împotriva lui Dumnezeu în privința aceasta a apei, a hranei. Dumnezeu vrea să le dea o lecție deosebită. De aici ajung destul de repede în Canaan, mai trece foarte puțin timp. Și asta era ultimul hop, dacă vreți. Dumnezeu îi va învăța ceea ce înseamnă trăirea cu adevărat. Și la timpul de rugăciune s-a amintit lucrul acesta și m-am bucurat că ne-a rugat în privința aceasta. Iată că Dumnezeu ne vorbește. Ce înseamnă viață cu adevărat? Ne-am săturat. Când spuneau ei ne-am săturat de asta, ei nu se refereau doar la mâncare strict. Observați, ei spun aici că ni s-a scârbit sufletul cu hrana, cu mana aceasta. Cum poți să scârbească sufletul cu o mâncare? Observați, pun și termeni într-un mod greșit, îi asociază într-un mod greșit. Dumnezeu vrea să-i învețe ce înseamnă trăirea cu adevărat. A, te-ai săturat de viața aceasta împreună cu mine? Să știi că nu este viața mai bună, mai frumoasă. Și Dumnezeu vrea să ne învețe și pe noi ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Apoi vrea să-i învețe că salvarea trebuie însușită într-un mod personal. Atunci când vii și îți recunoști vina, nu este suficient lucrul acesta, deși este un pas important. Și toate lecțiile acestea le vom învăța din textul acesta, învățând de la ei și fiind atenți, așa cum ne-a spus Apostolul Pavel, să nu cădem în aceeași ispită ca și ei, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Și pentru că suntem ca într-o școală, sunt câteva principii importante care sunt valabile, în general valabile, chiar în școala de zi cu zi a vieții, școala pe care o fac copiii noștri, dar în mod special în școala aceasta în care suntem, în perioada aceasta de ucenicizare în care suntem împreună cu Dumnezeul nostru. Și primul principiu este că noi trebuie să ne învățăm bine termenii și să știm să-i definim bine. Nu? Și la școală, primele lucruri, ce faci? Înveți definițiile, înveți anumite lucruri, te obișnuiești și începi să știi să definești anumite noțiuni. Asta a fost problema la poporul acesta, pentru că nu cunoștea termenii aceștia, nu cunoștea să definească termenii aceștia. Expresia aceasta este o expresie care sugerează, de fapt, dorința după materialism, dacă ar fi să o aplicăm în viața de zi cu zi. Ni s-a scârbit sufletul de mana aceasta. Da? Pentru că noi nu hrănim cu mană, cu pâine sufletul, noi hrănim trupul. Sufletul e hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu. Da? Trupul este important în economia mântuirii. Este important pentru că așa cum este mijloc pentru mântuire, așa poate să fie o piedică în calea mântuirii. Apostolul Pavel accentuează foarte bine în Noul Testament lucrul acesta și vă este cunoscut, este foarte des citat versetul acesta de la Ambon, Roman 12:1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, adică datorită harului pe care Dumnezeu vi l-a îngăduit, a ceea ce a făcut Hristos pentru viața voastră, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Trupul are un rol important și de fapt vrea să le dea un pic peste nas celor care începuseră să împrumute această gândire, mentalitate grecească. A, trupul până la urmă nu este așa de important. Este de fapt o piedică pentru sufletul acesta. Sufletul este ca într-o închisoare și închisoarea aceasta este de fapt trupul. Trupul nu e așa de important. Și Apostolul Pavel insistă și spune, nu, trupul este templul Duhului Sfânt. Trupurile noastre trebuie aduse ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Ființele noastre în regime trebuie predate în slujba lui Dumnezeu. Mădularele voastre, dați-le în slujba neprihănirii, nu în slujba păcatului. Este foarte important trupul acesta. Aș vrea să accentuez trei pași care a dovedit lucrul acesta, că nu știu să definească bine termenii în relația cu Dumnezeu. Să știți că în tot procesul acesta în care Dumnezeu a vrut să îi se descopere ca un Dumnezeu personal, ca un Dumnezeu unic, adevărat, niciun popor nu are un Dumnezeu cum îl aveți voi. Dumnezeu de fiecare dată a încercat să le pună în mintea lor principii, termeni, să știe să definească anumite lucruri, pentru că erau unici, erau un popor ales. Lucrul acesta nu trebuia să aducă în mintea lor ideea că de acum înainte pot să-și facă orice, să-și permită orice, pot să facă și să trăiască cum vor, pentru că oricum sunt favoriți lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu spune așa, după ce absolviți școala aceasta, voi trebuie să fiți o lumină, voi trebuie să împliniți dezideratul, dorința lui Dumnezeu, ca astfel celelalte popoare, ceilalți din jurul vostru, să vadă lucrul acesta și să ajungă să-L cunoască și ei pe Dumnezeu. Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Mai sunt încă unii creștini care înțeleg greșit aspectul acesta. Adică Dumnezeu și-a ales un popor, a încercat să-L izoleze de celelalte popoare, avea treabă doar cu poporul său și ceilalți erau un fel de pioni în care Dumnezeu din când în când îi mai implica către un război. Nu, Dumnezeu avea chiar din Vechiul Testament planul să răscumpere întreaga omenire. Planul să mântuiască neamurile. Neamurile trebuiau să ajungă la cunoștința adevărului privind spre poporul acesta, care îl onorează, care îl ascultă pe Dumnezeu. Și au pierdut răbdarea. Asta îl observăm ușor. Și am spus în introducere că ni se întâmplă și nouă de multe ori, dar aș vrea să nu ne grăbim să-i judecăm, pentru că mă întreb și eu cum este să rabzi aproape 40 de ani să mergi prin pustiu, să ai un fel de rutină în viața ta, într-o continuă călătorire, oprire, fel și fel de lecții, lecție după lecție, lecție după lecție, fel de extraordinare. Și după 40 de ani aproape să te întorci în același loc. Nu e ușor. Și asta este viața unora. O văd, o observă, se uită în viața lor și își dau seama că după 15-20 de ani parcă au bătut pasul pe loc. Și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual. Vreau să mă refer mai mult la partea aceasta spirituală. Sau partea vieții de familie. Să-ți dai seama că după atâția ani, după atâția ani, parcă nu s-a întâmplat nimic, parcă nu s-a schimbat nimic. Apoi, nu numai că după 40 de ani s-au întors în același loc, dar mereu și mereu parcă același lucru, mereu și mereu sub picioarele lor nisip, mereu și mereu aceleași întâmplări, aceeași mană, aceleași persoane. Ce se întâmplă când suntem la capătul puterilor? Când ni se pare că lucrul acela este de prea mult timp în viața noastră, nu e așa că avem tendința să ne pierdem răbdarea? Dar dacă privim în viața altora, nu e așa că ne vine foarte ușor să judecăm pe altul? Când vine ceva și îți spune că de 10 ani e o problemă, că se roagă de 10 ani pentru tânărul sau copilul lui nemântuit, că de 20 de ani se roagă pentru soțul care e bolnav, că de nu știu cât timp are o problemă cu copilul care are un handicap, nu e așa că deja te-ai plictisit numai de cât timpul cât ți-a spus problema aceasta și în mintea ta, chiar dacă n-ai curaj să-i spui, măi, până la urmă știi cum e, da, rap și tu 10 ani, 15 ani. Dar când suntem în problemă, nu e așa că problema noastră e așa de grozavă și ni se pare un motiv justificat să ne pierdem răbdarea? De atâta timp, același lucru. Ne pierdem răbdarea. Apoi, nu numai că și-au pierdut răbdarea, și-au pierdut respectul. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Este un lucru curios aici care se mai întâmplă în cuvântul lui Dumnezeu. Un principiu interesant. Atunci când te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, fie că o faci fățiș, fie că o faci pe ascuns, niciodată viața ta nu are propășire. Atunci când te răzvrătești împotriva liderilor pe care Dumnezeu ți-a pus să te slujească, am observat cum Dumnezeu așa întoarce lucrurile în așa fel încât parcă numai persoana respectivă a mai rămas în viață sau a mai rămas disponibilă să vină să se roage pentru tine. În școala aceasta a vieții noi trebuie să învățăm și aspectul acesta, că trebuie să respectăm pe Dumnezeu. Frica de Domnul este o expresie foarte des întâlnită în Scriptură și acum fiecare o asociem un pic și în funcție de trăirea noastră, de experiența noastră, un pic cum s-a raportat părinții la noi. Dar frica de Domnul este un aspect care este în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să avem respect față de Dumnezeu, să-L onorăm pe Dumnezeul nostru, să avem reverență față de Dumnezeu, să avem respect față de cei care ne slujesc și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi și-au pierdut discernământul și spuneam expresia aceasta că ni s-a scârbit sufletul. Și de multe ori așa, parcă, chiar dacă nu o exprimăm în cuvinte, dar este o stare a inimii, ni s-a scârbit parcă sufletul de aceeași mană, de cuvântul lui Dumnezeu și unii deja nu-l mai citesc. Ni s-a scârbit parcă sufletul de aceeași slujbe la biserică, aș încerca să schimb biserica sau aș încerca chiar să nu mai merg pentru o perioadă să se renască acest zel în mine și pasiune. Un fel de rutină, un fel de plictiseală, am vrea altceva, vrem ceva mai bun. Aceste trei lucruri, o să vedeți ce mult i-a costat pe ei, nu numai în episodul acesta, dar aici spuneam că este o lecție excepțională în care Dumnezeu vrea să învețe un lucru excepțional. Prima lecție pe care Dumnezeu vrea să ne învețe totdeauna este aceasta, să știm să definim bine termenii. Ce este viața cu adevărat? Dacă ar fi să te întreb ce este viața cu adevărat, cum ai defini-o? Nu e așa că în expresiile noastre am tinde să o definim mai mult în raport cu lucrurile materiale? Pentru că observați că materialismul pătrunde așa de ușor, așa de ușor în viețile noastre. În viețile noastre personale, în viețile familiilor și în viețile bisericilor. Materialismul, să pui accent mai mult pe lucrurile materiale, să ne rugăm foarte mult pentru lucrurile materiale, să insistăm pentru ceea ce ține de materialul acesta, fără să fim preocupați de spiritual, fără să împlinim ceea ce Dumnezeu ne-a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cum definim noi viața cu adevărat? Ce înseamnă viața adevărată pentru tine? Ce înseamnă viața din belșug pentru tine? Te las cu întrebarea aceasta. Al doilea lucru pe care îl învățăm în școala lui Dumnezeu este că trebuie să ne recunoaștem limitele și greșelile noastre. Este esențial lucrul acesta. În orice școală, chiar și într-o școală simplă care durează, ce știu, este un curs de câteva luni, tendința este că la un moment dat să te crezi mai bun decât maestrul tău. Este expresia aceea care o folosim noi de multe ori așa, să mai dai peste nas copiilor sau celor care deja se cred mai deștepți, învață ou pe găină. Cam așa se întâmplă de multe ori. Ucenicul deja știe să dea lecții stăpânului. Dacă în viața de zi cu zi lucrul acesta se mai întâmplă, Pentru că de multe ori ucenicul ajunge să-și depășească maestrul în viața spirituală, în raport cu Dumnezeu, lucrul acesta nu se întâmplă niciodată. Noi nu putem ajunge niciodată să-L învățăm pe Dumnezeu. Și totuși observați că de multe ori avem tendința aceasta să ne exprimăm pragmatismul acesta, să-i spunem noi Domnului cam cum ar trebui să facă lucrurile. Ei recunosc vina lor, uitați ce spune aici versetul 7, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta și acum îi dau soluția lui Dumnezeu, soluția lui Moise și cum să facă Dumnezeu. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest șerp. Asta este soluția pentru noi acum. Și de multe ori exact asta facem noi în rugăciunile noastre. Cine era până la urmă de vină că ei erau tot în pustiu? Dacă ne uităm în Numeri, capitolul 14, tot capitolul vorbește despre Dumnezeu care îi pedepsește și la un moment dat le spune, pentru că voi v-ați răzvrătit și nu ați crezut promisiunile mele 40 de ani, din cauza voastră, din cauza necredinței voastre, 40 de ani. Veți hoinări prin pustiul acesta. 40 de ani va dura școala aceasta, din vina voastră, din cauza că ați crezut că deja sunteți deștepți și știți mai bine, din cauza că ați crezut că ați absolvit prea repede lucrul acesta. Dar recunoașterea este un prim pas foarte important pentru fiecare. Să-ți recunoști păcatul, să-ți recunoști vina, să-ți recunoști limitele. Este esențial lucrul acesta. Haideți să ne uităm în viața noastră dacă mai suntem așa de dispuși să facem lucrul acesta. Nu e așa că este o predispunere spre a acoperi într-un fel păcatul? Nu neapărat că nu credem că Dumnezeu l-ar vedea, dar așa este un fel de lăsare. Ca și cum s-a vorbit nu de mult, probabil anul acesta, despre imaginea aceea cu... Timpul face să, în așa fel încât Dumnezeu să uite păcatele noastre. Nu e așa că de multe ori venim cu atitudinea aceasta înaintea lui Dumnezeu, fără să ne recunoaștem vina, să ne recunoaștem păcatul? Probabil, la fel ca în viața noastră, și ei de prea multe ori s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, de prea multe ori au fost pedepsiți, de data aceasta chiar au făcut-o, cum spunem noi, cu vârf îndesat, exact din locul în care au suferit cea mai mare nenorocire în tabăra lor, exact acolo, având amintirile vii în mintea lor. Având nu de puțin timp o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, văzând că liderul lor, Moise, care până la urmă toți ar fi ales să spună tu singur meriți să intri în Canaan, văzând că mentorul lor, liderul lor este pedepsit și i-a spus Dumnezeu tu nu vei intra cu poporul acesta în țara promisă. Văzând toate aceste aspecte, totuși ei din nou se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ținând cont de toate aspectele acestea, probabil s-au gândit ei să nu-și recunoască imediat vina. Ei ce au spus de fapt lui Dumnezeu? Doamne, știi ce? Ne-am săturat de toate lucrurile acestea. Am vrea să mergem pe contul nostru, am vrea să mergem pe drumul nostru, cum se vorbea de dimineață. La un moment dat vrei să faci o cotitură și o iei pe drumul tău. Dumnezeu a spus, bun, asta este dorința ta, ok, n-am nicio problemă. Numai că de fiecare dată când alegi drumul tău, când alegi să mergi pe strada ta, de fiecare dată ajungi în impas, ajungi în nenorocire. Mai devreme sau mai târziu se întâmplă lucrul acesta. Recunoașterea este esențială, dar nu este suficientă. Și o să vedem mai departe unde duce recunoașterea aceasta, unde duce căința, pocăința cu adevărat. Dar aș vrea să mai accentuez un aspect aici, legat de a doua temă, de a doua învățătură, să ne recunoaștem limitele și greșelile. Intervine aici o problemă. Am spus că noi încercăm să dăm consilii lui Dumnezeu, să-i dăm sfatul lui Dumnezeu, cum ar trebui să rezolve problemele din viața noastră. Și asta cred că se datorează foarte mult pragmatismului. Dacă primul curent demonic, filozofic, care pătrunde prin biserici și în viața noastră este materialismul și într-una o să ne dea ghes și într-una o să bată la ușa inimii noastre, mereu trebuie să ne verificăm dacă nu cumva inima noastră este înclinată spre materialism. A doua mare influență, al doilea mare curent este pragmatismul. Pragmatismul înseamnă să verifici totul în funcție de rezultat. Să spui că un lucru este bun sau rău în funcție de rezultatul său. Este, dacă vreți, ceea ce spunea Machiavelli mai de demult și a rămas principiul și proverbul acela, scopul scuză mijloacele. Și în planul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, proverbul acesta nu și-are locul. Asta înseamnă că nu țin cont de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ci vreau să fac lucrurile în felul acesta, mi se pare mie că rezultatul este bun și atunci spun, până la urmă, Dumnezeu ar trebui să fie bucuros la fel ca mine. Pentru că, uite, s-a realizat un lucru frumos. Și din nou iau exemplul lui Saul. După ce a fost mustrat de profetul Samuel pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, știți ce i-a spus? Bun, ok, chiar recunosc lucrul ăsta că am greșit, dar hai și cinstește-mă în fața poporului. Hai să vadă poporul că sunt acceptat și sunt primit de tine. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Uza. S-a întâmplat când au vrut să aducă chivotul lui Dumnezeu înapoi, de la filisteni. N-au ascultat de ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu și au pus mai presus principiile lor. Totdeauna se întâmplă lucrul acesta. Când punem mai presus experiența noastră, părerile noastre, logica noastră, mai presus de cuvântul lui Dumnezeu.
A acționa în mod pragmatic este acțiunea cea mai ușoară, cea mai comodă, cea mai, să spunem, cea mai la îndemână, neținând cont de principiul biblic. Principiul biblic înseamnă să faci ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acum nu vreau să fiu înțeles greșit. Asta nu înseamnă că a acționa biblic exclude în totalitate pragmatismul. De multe ori pragmatismul ajută să fii practic, să fii pragmatic, dar nu când excluzi cuvântul lui Dumnezeu și când mergi pe pragmatismul tău. Niciodată în lucrarea lui Dumnezeu scopul nu scuză mijloacele. Nu acceptă Dumnezeu scurtătura, nu acceptă Dumnezeu șmecheria, nu acceptă Dumnezeu că închide el un ochi. Am auzit acum nu de mult un frate, o predică și mi-aduc aminte, a spus, a avut expresia aceasta că Dumnezeu închide un ochi. Probabil a vrut să spună altceva, că Dumnezeu este îngăduitor și bun. Dumnezeu nu închide un ochi. Scopul nu scuză mijloace și uitați-vă ce ravagii face lucrul acesta în biserică. Pragmatismul va spune așa, faci o acțiune, vezi rezultatul și în funcție de rezultatul acela decizi dacă mai faci acțiunea sau nu. Se poate aplica lucrul acesta în biserică? Imaginați-vă dacă după părerea unora, ceea ce am făcut noi în seara aceasta aici, nu este așa de bun. Și s-au amintit câteva motive duminica trecută, în funcție de măscuțe, în funcție de alte lucruri. Dacă după cei care decid, se trage și se spune, nu este prolific sau nu aduce niciun rezultat lucrul acesta, de duminica viitoare nu mai facem sau schimbăm ceva, așa s-ar organiza programele și slujbele în biserica noastră. Astăzi este lumea creștină, lumea catolică, în mod special, sărbătorește revărsarea Duhului Sfânt. Imaginați-vă dacă noi am întrerupe orice acțiune sau orice lucrare de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, bazat pe rezultatele noastre. Păi frate, păi când ne uităm așa la ultimele rezultate, ba 1, ba 2, ba 3, ba se merită oare investiția pe care o facem de timp, de bani, de efort? Imaginați-vă dacă ar lua să puricim acțiunile misionare pe care le facem noi și hai să spunem așa, fără să ne atragem o laudă, hai să zicem că unde face misiune biserica noastră au fost cât de cât rezultate, dar am citit istorie, am citit mărturii de ale misionarilor, de fapt mulți au fost martiri dintre ei, care după 40-50 de ani în care au misionat în același loc, nu s-a convertit nimeni. Abia după ce au murit ei, au început oameni să convertească. Dacă ar fi fost să pună în acțiune pragmatismul, rezultatul îți spunea, du-te acasă. Și asta se aplică în foarte multe aspecte din viața noastră. Noi nu trebuie să privim așa. Dacă ar fi să mă rog pentru cineva că e bolnav și mă rog o zi, mă rog două, mă rog trei, ar trebui să concluzionez foarte liniștit. Înseamnă că nu trebuie să mă mai rog. Asta spune pragmatismul. În lucrarea lui Dumnezeu, atunci când trebuie să aleg între pragmatism și ceea ce este biblic, de fiecare dată aleg ceea ce este biblic, chiar dacă este mai greu de înțeles, mai greu de acceptat. Imaginați-vă cum a fost în auzul urechilor lor ideea aceasta. Moise înalță un șarpe și ei trebuie să primească spre șarpe. Și ei n-aveau voie să se uite la chip cioplit. N-aveau voie să-și facă chip cioplit. Cât este de absurdă ideea aceasta să-ți pui toată încrederea ta, tot viitorul tău, toată speranța ta într-un Hristos care este mort. Și pentru noi astăzi o concepem mai bine, pentru lumea de atunci. Atât lumea ebraică cât și lumea greacă era de neconceput. Pentru unii era o nebunie, pentru alții o poticnire. Atunci când ucenicii exauști, obosiți, că n-au prins nimica, aud vocea Mântuitorului așa de liniștită, aruncă mreaja în partea dreaptă. Tu îmi spui mie, pescar de atâția ani, cu atâta experiență. Poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori nu va fi logic pentru mintea noastră. Dar atunci când trebuie să aleg dintre cuvântul lui Dumnezeu și pragmatism, voi alege cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată. Asta trebuie să facem în viața noastră, pentru că nu El va dicta ce este bun și ce este moral în viața mea. Fiți foarte atenți la lucrul acesta, din ce în ce mai mult va pătrunde prin biserici lucrul acesta. Și asta va duce la răceală, va duce la a-L îndepărta pe Dumnezeu din viața noastră. Haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să rămână lumină pentru viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar pentru aceasta trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun și cealaltă parte a medaliei. Prea mulți oameni am auzit lăudându-se că ăsta e principiul biblic. Dar când îl luai la rost să-ți spună de unde scrie, nici nu scrie în primul rând. Și dacă ar fi să scrie ceva, scrie cu totul greșit. Scrie cu totul diferit. A luat versetul acela din context și l-a pus cum a vrut el. Nu dacă unul spune, eu fac cum e biblic, nu așa cum credeți voi. Nu înseamnă că asta e biblic. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să facem exercițiul acesta, să văd ceea ce este scriptural și ceea ce este uman, ceea ce este pragmatic. În Eclesiastul capitolul 10, cu versetul 8, spune acolo un cuvânt important. Cine dărâmă un zid, cine surpă un zid, este mușcat de un șarpe. Și lucrul acesta poate fi aplicat chiar în sensul acesta, când vorbim despre limitele acestea, de a ne recunoaște limitele. Dumnezeu ne-a pus niște limite în viața noastră. Nu putem face orice. Și foarte mulți părăsesc biserica, așa cum se vorbea de dimineață, și din cauza acestor limite. Spune ei, dar de ce atâtea îngrădiri în viața mea? De ce atâtea limitări? Și dau la o parte zidul acela. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Să mușcați de șarpe. Să mușcați de șarpe. Pentru că acele garduri, acele îngrădiri pe care le pune Dumnezeu, le pune pentru binele nostru. Pune ca acel parapet care se punea pe casele evreilor în așa fel încât să nu fie accidente, copiii să nu cadă peste. Sunt niște îngrădiri făcute pentru binele nostru. Acum e clar că dacă tu îți faci gard peste gard și îți faci ziduri înalte, asta este problema ta. Dar vreau să rămâne la principiul simplu. Dacă dai la o parte și calci în picioare toate îngrădirile acestea pe care ți le pune cuvântul lui Dumnezeu, vei fi mușcat de șarpe. Și al treilea adevăr pe care vrea să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu, am spus pe lângă faptul că în școala lui învățăm termenii aceștia și știm să-i definim corect, învățăm să spunem ce este viața cu adevărat, învățăm să spunem ce înseamnă credința, ce înseamnă că suntem mântuiți prin credință, dar nu mă refer la nivel teoretic, mă refer la nivel de a înțelege lucrul acesta, aspectul acesta. În școala lui Dumnezeu învățăm să ne recunoaștem limitele și greșelile și apoi în școala lui Dumnezeu trebuie să acceptăm totdeauna evaluarea și soluția lui. Este important lucrul acesta. Observați, în lumea în care trăim din ce în ce mai mult, părinții, copiii nu sunt de acord cu evaluarea profesorului. Și într-adevăr, de multe ori au dreptate. Dar când vorbim de școala lui Dumnezeu, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să facă evaluarea asupra vieții noastre. Atunci când ești în ultima fază, când ești bolnav, când fugi la doctor disperat, nu mergi acolo și spui, domn doctor, înainte să intervii tu, stai să spun așa, cam cum am vrea eu să-mi faci tu operația. Nu te abandonezi în mâna lui și crezător că are cunoștințele necesare și să mai poate face ceva, te abandonezi după ce ți-a rezolvat problema, ești bucuros. Și când venim înaintea lui Dumnezeu, de ce trebuie să venim să-i spunem Domnului cum ar trebui să facă? Să acceptăm doar o parte din planul lui Dumnezeu care ne convine nouă? Dumnezeu a folosit în imaginea aceasta, în parabola aceasta, șerpii care i-a pus pe oamenii acestea să-și facă o reevaluare. De multe ori sunt șerpii din viața noastră care așa ne fac să dăm cu capul sau suntem mușcați și trebuie să ne facem această reevaluare în viața noastră. După ce mi-am făcut reevaluarea în viața mea, îmi dau seama că de fapt viața cu Dumnezeu nu e chiar așa de rea. Dragii mei, am mai spus lucrul acesta și nu mi-e frică să continui să repet. Prea multe cazuri am auzit și am văzut de oameni care au spus așa, supărați, nervoși, întorc spatele bisericii, întorc spatele lui Dumnezeu și spun, de când i-am întors spatele, merg mai bine lucrurile. Și totdeauna spun, fii atent la ce spui, fii atent la ce spui. Și vin după o perioadă mușcați de șarpe și vin și cer ajutorul lui Dumnezeu. Și și-au dat seama că nicăieri nu-i mai bine cu Dumnezeu. Așa cu îngrădirile, așa cu pustiul acesta, așa cu școala și cu lecțiile lui Dumnezeu, că în fiecare zi nu ne dă pace și în fiecare zi Duhul lui Dumnezeu îți spune inimii tale și minții tale că trebuie să te verifici înaintea Lui, că trebuie să te corectezi în viața ta, că trebuie să renaști acest dor și această pasiune după Hristos. Nu-ți dă voie, că dacă ți-ar da voie, n-ai fi pe calea cea bună. Deci în școala lui Dumnezeu. Și lupta aceasta lăuntrică și dorința aceasta de a fi plăcut lui Dumnezeu este o dorință bună în viața ta. Suntem în școala Lui și El vrea să ne educe în privința aceasta. Observați, este acest tablou al mântuirii. De fapt, în Ioan capitolul 3, Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim, un fruntaș al sinagogii, un lider din Sinedru, din bordul de conducere de atunci, am spune religios. Și vine la Domnul Iisus și probabil în mintea lui s-a gândit, omul acesta este un om deosebit. Îi și spune, credem că vii de la Dumnezeu, nimeni n-ar putea face lucrurile acestea prin puterile lui. Dar în mintea lui probabil și-a zis, cunosc legea foarte bine, cunosc toate reglementările, știu să interpretez toate pasajele Scripturii. Am avut și am făcut atâtea lucruri în viața mea, oare ce ar mai trebui să cizelez în viața mea în așa fel încât să am parte de mântuire, să am parte de viața veșnică? Probabil cu gândul acesta a venit la Hristos și răspunsul știi care a fost? Trebuie să te naști din nou, adică iau de la capăt. Trebuie să te naști din nou, trebuie să fie un nou început în viața ta. Cum eu după atâția ani? Când mă așteptam să-mi spui că trebuie să mai fac doar ceva, tu îmi spui că trebuie să mă nasc din nou, cum se face lucrul acesta? Și întrebarea aceasta persistă de ani de zile, de ani de zile. Și oamenii pun această întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit? Ce să fac ca să fiu mântuit? Este o întrebare așa de complexă, îmi crede noi. Dacă m-aș duce să-l întreb pe cineva care studiază mult, îmi va da o grămadă de cărți pe care să-l citesc. Dacă mă voi duce la un preot sau mă duce la un om foarte religios, îmi va da o serie de cărți, o serie de învățături despre cum să ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă vin la Hristos, răspunsul e foarte simplu. Chiar de multe ori banal, banal li s-a părut și lor, banal li s-a părut și lui Nicodim atunci. Credința în Iisus Hristos. Privește! Asta e soluția! Vrei să scapi de mușcătura șarpelui? Vrei să scapi de moarte? Privește spre El! Privește și vei trăi. Asta este soluția Scripturii. Observați ce soluție simplă și cât de complicat o credem noi și de cât de complicat o transmitem noi prin vorbele noastre și prin viața noastră. Cred că am mai spus odată lucrul acesta în mijlocul dumneavoastră. Putem să ne verificăm și prin felul acesta dacă vine un necredincios în biserică sau dacă Dumnezeu îmi dă harul să stau lângă cineva, să-l ucenicizez, să-l conduc așa pe primii pași ai credinței și el m-ar întreba, l-am cunoscut pe Hristos, sunt fericit, mi-a iertat vina păcatului meu, mă simt așa de liber. Ce ar trebui să fac de acum încolo ca să fiu plăcut lui? Ce îi spune? Ce îi spune? Care ar fi lista pe care o vei da în mână? Oare vei începe să-i spui că trebuie să frecventeze biserica, că trebuie să facă asta, că trebuie să postească nu știu de câte ori, că trebuie să facă cu tare și cu tare și cu tare lucru? Ce îi vei spune? Haideți să ne facem o analiză la nivelul minții. Sau îi voi îndrepta privirile spre Dumnezeu, spre o cunoaștere a lui Dumnezeu profundă, reală, spre o relație cu Dumnezeu. Spuneam și data trecută, acea expresie care este cunoscută, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Sau iubește-L pe Dumnezeu, să folosim cuvântul lui Dumnezeu, din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În toate aceste, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și toate poruncile. Ce-i voi spune acelui om? Vedeți? Suntem așa de complicați. Cerința n-a fost grea și totuși mulți au murit. Acum nu știu cum interpretați dumneavoastră textul acesta. Eu nu-mi imaginez că întâi au murit foarte mulți și după ce au murit foarte mulți a fost dată soluția. Eu cred că pentru că mureau mulți, pentru că începeau să moară într-o fază critică, au strigat disperați la Moise, pentru că omului când nu îi ajunge, cum spunem noi, fierul încălzit la os, nu strigă spre Dumnezeu. În momentul acela au strigat cu disperare spre Dumnezeu și Dumnezeu le-a oferit soluția. Și totuși mulți mureau. De ce mureau? Probabil mulți veneau la Moise și căutau alte soluții. Probabil vineau și încercau să-l înduieșeze copilul în brațe. Moise, copilul moare, ce trebuie să fac? Probabil ar fi vrut un răspuns complicat, un leac complicat, ceva extraordinar pe care ar trebui să-l facă ei. Și Moise probabil le îndrepta privirile. Privește, privește acolo. Cum numai atâta să privesc? Da, privește acolo. Alții poate au privit în bătaie de joc. Cert este că mulți, spune Scriptura, au murit acolo. Nu toți au acceptat soluția. Și astăzi este la fel. Azi e la fel. Și spune în Ioan capitolul 3, acolo, ar trebui să-l citesc pentru că este înaintea versetului pe care îl numim versetul de aur al Scripturii, versetul 14 din Ioan capitolul 3. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Și aici înălțarea are în primul rând un aspect soteriologic al mântuirii. Așa cum Moise odinioară v-a dat o pildă în privința aceasta, așa și Hristos va fi înălțat, adică va fi răstignit, va fi ridicat pe un lemn, atârnat pe un lemn pentru mântuirea voastră. Dar are și aspectul acesta al glorificării, aspectul acesta doxologic. Hristos este înălțat și trebuie să fie înălțat. Acolo unde Hristos nu este înălțat, în viața cuiva, în biserica cuiva, nu este ok acolo. Știți ce au făcut ei mai târziu? Le spune Scriptura în 2 Împărați, în capitolul 18, au început să se închine la șarpele acesta. L-au păstrat cu grijă acolo. Și pe lângă Astarteie, pe lângă stâlpi, pe înălțimile pe care le aveau, aveau și acest șarpe, i-au dat numele Nehuștan și se închinau înaintea lui. Și asta se întâmplă de foarte multe ori și în viețile noastre. Dintr-o experiență extraordinară cu Dumnezeu, începe să facem principii. Asta și m-am gândit mult la lucrul acesta. De ce Dumnezeu a dat cerința aceasta? De ce tocmai un șarpe? De ce un lucru care le era interzis? Și știm din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și m-am dat seama că Dumnezeu a ales un lucru excepțional, un lucru extraordinar pentru o lecție extraordinară. Pentru că în credință și credința nu are nimic de a face cu naturalul. Este ceva supranatural. Nu este ceva care explici din privirile tale, din ceea ce simți. Asta a încercat să-i spună Dumnezeu și lui Nicodim. Este exact ca vântul pe care nu-l vezi, dar îi vezi efectele. Schimbarea aceasta, transformarea aceasta se întâmplă în interior. Este ceva excepțional. Mulți au impresia că el cred, pentru că la nivel intelectual au înțeles că e mai convenabil să accepți așa ceva. Au înțeles că totuși este mai bine, ai un viitor asigurat și îi zic că îi cred. Dar nu este relația acolo la mijloc. Și asta nu este credința adevărată. Credința adevărată înseamnă exact acești pași. Te uiți, privești, da? Pentru că lucrul acesta înseamnă să faci ceva, da? Să privești. Mulți au spus că au ales fie să nu privească, fie să privească într-un mod batjocoritor sau să privească cu alte intenții. Nu intenția ca de acolo să le vină ajutorul, de acolo să le vină iertarea. Privești și apoi trăiești. Cine va privi, va trăi. Cel neprihănit va trăi prin credință. Asta e motoul Noului Testament. Cel neprihănit prin credință va trăi. Și este reluat din Habacuc, din Vechiul Testament. Observați ce înseamnă să trăiești viața cu adevărat, viața prin credință. Galatenilor, apostolul Pavel le spunea: cine v-a orbit pe voi înaintea ochilor voștri, l-am zugrăvit pe Hristos cel răstignit. Voi aveți o privire corectă. Priveați unde trebuie. De ce nu mai priviți unde trebuie? De ce nu mai este Hristos înălțat în viețile noastre? Îndemnul apostolului în Evrei este același: să privim țintă spre El. Să privim țintă spre Hristos. Și este foarte important lucrul acesta, să acceptăm soluția lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să lăsăm ca soluția lui Dumnezeu să rămână definitivă pentru viața noastră, să nu o schimbăm în viața de credință. Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru cei care poate ne ascultă acum, acceptă soluția lui Dumnezeu. Acceptă că Hristos este singurul care poate să-ți mântuiască viața. Este soluția lui Dumnezeu pentru viața ta. Așa cum a fost înălțat șarpele în pustiu, așa a fost înălțat Hristos. Pentru ca privind spre El prin credință să ai viața veșnică, să am viața veșnică. Asta este soluția lui Dumnezeu. Haideți să arătăm că împreună cu El putem trăi această plinătate a vieții, să redescoperim această plinătate a vieții. Într-o lume plină de materialism, de pragmatism, de umanism, în care este înălțat omul, noi să-L înălțăm pe Hristos în viețile noastre. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.